Pirmo reizi Latvijā Johannesa Brāmsa dramatisko kantāti Rinaldo atskaņo Liepājas simfoniskais orķestris Igauņu tenors Matī Turī un vīru koris Gaudiamus, diriģents Ivars Cinkus. Pirmatskaņojums sestdien, 29. Oktobrī, 2018. Lielajā ģildē. Biļetes biļešu paradīzē un lielās ģildes kasēs. Atbalsta Rīgas dome, Latvijas Kraibanka, Rīgas Tehniskā universitāte un viesnīca Gutenbergs.